Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани во оваа емисија ке слушате. Усвојувањето на уставните измени може да трае од 4 до 6 месеци, најави Џафери. Продолжуваат протестите на северот на Косово, кој ја обезбедува општинската зграда во Звичан. Има работи по големи плати, но младите и натаму заминуваат. Останете со нас. Деловникот на Собранијето предвидува строги рокови за дебата за измените на Уставот. Председателот на Собранијето Талат Џафери посочува дека може да има мало скратување, но само ако нема доволно пријавени за дебата. Тој очекува процедурата за уставни измени да трае најмалку 4, а најмногу 6 месеци. Емил Златков.
Од моментот на доставувањето на иницијативата за уставни измени во Собранијето до нивното усвојување минимално се потребни 4,5 месеци, информираше на брифинг со новинарите председателот на Собранијето Талат Џафери. Веднаш што владата ја потпише предлог иницијативата за уставни измени, изработена од страна на работната група, таа треба да биде доставена во Собранијето. Во рокот 30 дена по доставувањето, иницијативата треба да биде разгледана во законодавниот дом. Потоа, во следните 10 дена за неја ќе расправа Комисијата за уставни измени, а подоцна следува и расправа на пленарна седница, на која претресот може да трае исто така најмногу 10 работни дена. Одлуката за пристапување кон измена на Уставот Собранието ја донесува со двотретинско мнозинство гласови, од скупниот број пратеници, во случајот со 80. Џафери додава дека доколку нема две третини на првото гласање, процедурата ќе прекине. Затоа дали во вакво сценарио би имало избори, тој вели дека за тоа да се случи потребни се 61 глас за распуштање на парламентот. Доколку пак се усвои иницијативата за уставни измени, Собранието со заклучок утврдува рок во кој подносителот на предлогот за пристапување кон измена на Уставот изготвува текст на нацртот на амандманите на Уставот. Рок за ова нема, но председателот Џафери очекува тоа да заврши за 10 до 15 дена. После тоа владата има нов рок од 30 дена за да подготви нацрт на амандмани на предлогот. Нацртот на амандманите Собранието го остава на јавна дискусија, која се очекува да заврши за најмногу 15 дена. Евентуално, според предвиденото во деловникот, може да се намали времето предвидено за пленарна седница, комисиски расправи и јавна дебата, но само во случај ако нема доволно пријавени за збор. Два рока од по 30 дена не може да се скратат во ниту еден случај. Тие се предвидени во членот 197 и во членот 199 од деловникот на Собранието. Во првиот се наведува дека текстот на нацртот на амандманите на Уставот со образложение, предлагачот го доставува до председателот на Собранието, кој го доставува до пратениците и до председателот на Републиката и до владата. Кога не се предлагачи, најдоцна 30 дена пред одржувањето на седницата, на Собранието. Во другиот член, 199, се предвидува текстот на предлогот на амандманите на Уставот со образложението извештајот за резултатите од јавната дискусија, предлагачот да го достави до председателот на Собранието, кој го доставува до пратениците и до председателот на Републиката и до владата, најдоцна 30 дена пред одржувањето на седницата на Собранието. На текстот на предлогот на амандманите на Уставот, предлагачот, секој пратеник, работно тело и владата кога не е предлагач, може да поднесат амандмани најдоцна 8 дена пред седницата на Собранието, на која ќе се усвојуваат амандманите на Уставот.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Локалните Срби во Звечан, Лепосавик и Зубин Поток повторно се собираат за да ги спречат новите градоначалници да влезат во општинските згради. Присутен е КФОР како и косовската полиција. Српскиот председател Вучич на средба со амбасадорите на Квинта, ЕУ, Русија и Кина. Над 100 луѓе се собраа во Липосавик, дописниците на Радио Слободна Европа јавуваат дека повеќе од 100 граѓани се собрале пред зградата на општината. Представниците на Српската листа ги повторија барањето од претходниот ден, како услов демонстрантите да се разотидат, повлекување на специјалните единици на Косовската полиција и излегување на новиот градоначалник Албанец од општинската зграда. За безбедноста се грижат војници на италијанскиот контингент на КФОР. Во Звечан пак, за разлика од понеделникот кога ситуацијата таму прерасна во судири меѓу српските демонстранти и припадниците на КФОР, денеска е помирно, јавува од терен новинарот на Радио Слободна Европа. Припадниците на КФОР повторно поставија кордон на овој пат на околу 50 метри од општинската зграда. Повторно се собраа демонстрантите кои се против новоизбраниот градоначалник Албанец, но во значително помал број. Работници на општинско претпријатие го чистат патот пред општината каде што ден претходно беше запален автомобил, фрлени шок бомби и солзавец. Присутни се и представниците на Српската листа, најголемата партија на Србите на Косово, Горан Ракич и Игор Симич. КФОР е стационирани околу општинската зграда во Зубин поток. Новинарот на Радио Слободна Европа, лоциран во Зубин поток, јавува дека околу зградата на општината се стационирани војници на КФОР. Во моментов се собрани неколку стотици српски демонстранти. Српскиот председател Александар Вучич пак денеска во Белград се сретна со амбасадорите на Квинта и шефот на делегацијата на Европската унија. Тој пред амбасадорите на земјите од Квинта изјавил дека услов за зачувување на мирот на Косово е итно повлекување на градоначалниците од албанска националност и припадниците на косовските безбедносни сили од општините со мнозинско српско население во Косово. Вучич на Инстаграм напиша дека им рекол на амбасадорите на Квинта дека едностраните потези на Приштина водат кон насилство врз српската заедница, што оддалечува траен мир и стабилност во регионот. Состаноците се одржаа еден ден по интервенцијата во Звечан, што ја превзеде мировната мисија на НАТО во Косово КФОР. КФОР интервенираше за да ги растера српските демонстранти собрани пред зградата на општина Звечан на северот на Косово. Потоа дојде до конфликт во кој десетици беа повредени и од двете страни. Групи Срби протестираат во општините Звечан, Зубин поток и Лепосавич на северот на Косово против екиса на новите градоначалници од албанска националност во мнозинските српски општини. Тие беа избрани на изборите во април кои беа бойкотирани од локалните Срби. Вучич во понеделникот вечерта ги повика Србите на северот на Косово да не се судираат со НАТО. Командантот на КФОР пак побара од Косово и Србија да превземат целосна одговорност за настаните што се случија на 29 мај на северот на Косово и да не се кријат зад лажните наративи. Тој исто така побара од партиите да спречат секаква понатамошна ескалација на ситуацијата. Мировната мисија на НАТО на Косово КФОР соопшти дека при интервенцијата во Звечан во понеделникот биле повредени 30 војници од оваа мисија, 19 од унгарскиот и 11 од италијанскиот контингент. Тие се здобија со повеќе повреди, вклучително скршеници и изгореници од импровизирани експлозивни и запаливи направи, се вели во соопштението.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Министерот за правда се сомнева во доделување предмети на вистинскиот обвинител преку електронскиот систем во обвинителството. Обвинителството пак тврди дека преку кейс менеджмент системот не може да се манипулира со предметите, затоа што тој служи за управување, а не распределување на предмети. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Електронскиот систем во обвинителствата под името Case Management System, со кој се распределуваат предметите, е лесен за манипулирање и се отвара сомнеш за можности за злоупотреба на системот, изјави министерот за правда Кренар Лога за Радио Слободна Европа. Но од јавното обвинителство вела дека тие немаат систем за распределба, туку за управување со предмети, дека со него не може да се манипулира. Лога вели дека со овој систем, чија употреба е заложителна од јануари годинава, се отвара сомнеш дека е можно однапред да се знае кај кој обвинител ќе се падне одреден предмет. Министерот Луга посочи дека таквите сумнежи ги црпи од комуникацијата со обвинителите.
И дека системот е лесно манипулативен. Значи, ова е како во шалтер. Вие кога одите во болница или пред банка, ви дават некој бројче и после знаете кога, каде ке одите. И во овој дел е истата приказна. Значи, обвинителите имаат добиено по еден број и добиват предмет со редослед. Значи, нема ова случајно или автоматизирана распределба. Ова тоа што веќе го правим рачно, сега системот ти го доделувате предмет. Значи, и оддалеко тоа не е тоа што се очекува од тој систем.
Од обвинителството велат дека така наречениот кейс менеджмент системот, кој е ставен во употреба од 2016 година, доаѓа од донација која уште од самиот почеток не ги задоволувала во целост потребите на јавното обвинителство и неговата употреба била ограничена. Од почетокот на годинава јавните обвинителства во земјава добија упатство задолжително да да ги внесуваат предметите во овој електронски систем со цел во целост да се детектираат неговите слабости, тој со одветно да се надгради или обезбедат средства за набавка на нов систем, велат од обвинителството. Лога вели дека бара измени на законот со кој ќе му се овозможи на министерството да има право на надзор во системот, како што е во случајот со судскиот АКМИС. Од обвинителството тврдат дека тој веќе има таква можност. Откако е воведена задолжителна за употреба на системот, Министерството за правда добива извештај и има увид во искористеноста и функционалноста, но увид во конкретни предмети имаат само надлежни јавни обвинители. Министерот смета дека овој систем што го користат обвинителствата е проблематичен.
И работам на тоа да најдеме подобро решение, да имаме систем фул автоматизиран и со тоа што по алгоритм секој да добива предмет. Сега знаеме дека од пракса и во АКМИС и во овој кейс менеджмент систем во обвинителство, предметите можат да доставуваат и 10 пати додека нема да се најде вистинскиот човек натре во системот. И ова за жал го има кај нас.
Од обвинителството ги демантираат тврденијата дека системот остава простор за манипулација со предметите. Без да коментираме други изјави или сомненија, би нагласиле дека со овој систем на ниту еден начин не може да се манипулира доделувањето на предметите, бидејќи овој систем воопшто нема таква намена. Кейс менеджмент системот служи за електронско управување, а не за електронска распределба на предметите. До овој момент, ните се обезбедени буџетски средства, ниту е изнајдено соодветно софтверско решение за распределба на предметите во јавното обвинителство. Се децидни во одговорот од обвинителството.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
И европските и македонските официјални бројки покажуваат дека низ годините бројот на невработени млади се намалува. Кои се причините за ваквиот пад? Тема на Емилија Бунтарска-Нацовска.
Лука од Скопје е средношколец во трета година кој работи како келнер.
Не е некоја шефска позиција која што сите ја барат, затоа нема вработеност и бегаат нагоре.
Вели 18 годишниот Лука. Неговиот врсник Бојан Поповски вели дека на оѓањето работа за млад човек во земјава е многу лесно, но за него опцијата фриленс е подобра од формално вработување, а работа на оѓа онлайн во областа на автомобилската индустрија.
Сите се вработени, за жал, но пред некое верување тоа е, да кажам, подобро, ама на од мојата гледна точка фриленсер е многу пубаво неголи в работа.
Вели младиот Поповски додава дека иако секој сака за помалку време да направи повеќе пари, тоа во денешно време не оди баш така. Речи си сите нивни пријатели работат, но Лука смета дека ова нема да биде случај кај новите генерации кои според него повеќе се фокусирани на учењето. И податоците од Државниот завод за статистика покажуваат дека во текот на минатата година бројот на невработени млади на возраст од 15 до 24 години се намалил од почетокот до крајот на годината. Според јавно достапните податоци на крајот на 2009 година во земјава сме имале над 61.000 невработени млади на возраст од 15 до 24 години. Во 2022 година или за 13 години подоцна, бројот на невработени во оваа возрастна група паднал трикратно. На што се должи падот на бројките? Виктор Митевски, економски аналитичар и извршен директор во Сдруженијето за истражување и анализи ЗМАИ, посочува дека според официјалните бројки на Државниот завод за статистика, можеме јасно да видиме дека во изминатите 15 години бројот на вработени млади, а истовремено и бројот на невработени млади во континуитет се намалува. Тој ги анализира податоците за невработеност кај младите од 15 до 29 години кои го покажуваат истиот тренд.
Ако ја спориме 2022, бројот на вработени млади изнесува 111.000, додека во 2009 година таа бројка била 129. Ако ги споредиме податоците кои што се јавно достапни за невработени, можеме да видиме дека имаме пат од околу 50.000 млади, што значи дека генерално причината за намалување на невработеноста во Македонија е иселувањето.
Вели Митевски, за разлика од тоа, неактивното население исто така се намалува. Тоа значи дека имаме помал број на студенти, помал број на запишани ученици во средно образование, па една од причините не е само иселувањето, туку и намалениот број на родени, додава тој. Според Митевски, од аспект на бројот на вработени и невработени млади, државните политики немаат големо влијание, но во контекст на младинскиот стандард, владините политики пред се воведувањето на повисока минимална плата има влијание на покачениот животен стандард на оваа група вработени, заклучува економски професијата аналитичар.
Без разлика што условите за работа од аспект на примања кај не само кај младите, туку и генерално во економијата се зголемуваат, младите и останатото активно население од Македонија сепак се решава да замени од Македонија и реално тоа влијае многу на структурата на пазарот на труд.
Младите кои заминуваат од државата се полесно наоѓаат работа во земјите на ЕУ ако се погледнат резултатите на Евростат кои покажуваат рекордна вработеност на младите од 15 до 29 години.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.